прикмета сённяшняй беларускай культуры. Не так проста разабраць, што важнае, а што не, што галоўнае, а што другаснае. Вось чаму, як да індыкатара, я зноў звяртаюся да тэмы Вільні. Нагодаю гэтым разам стаў зборнік гістарычнай літаратуры «Бацькаўшчына», названы ў анатацыі своеасаблівай анталогіі пра беларускую Вільню і укладзены паэтам Сергеем Панізнікам у дзяржаўным выдавецтве «Юнацтва». Гэта яшчэ не анталогія ў дакладным сэнсе слова, а зборнік матэрыялаў. Тут сабраныя творы розных жанраў і аўтараў, якія не з'яднаныя адзінай эстэтычнай канцэпцыяй. Іх лучаць згадкі Вільні і арыентацыя на сярэдні і старэйшы школьны ўзрост. Выглядае, што укладальнік і не ставіў задачу адбору паводле тых ці іншых прынцыпаў, а меў на мэце сабраць максімум тэкстаў, прысвечаных Вільні. Адбор, калі прысутнічае тут, дык я назваў бы яго стыхійным, што характэрна сёння для ўсёй беларушчыны. І ў першую чаргу гэта тычыцца ідэалігізаваных твораў савецкага часу. Гэта сур'ёзная праблема, да якой у нас яшчэ не прыдумана універсальнага вырашэння. Такім чынам, у сённяшняй перадачы мы будзем гаварыць пра гэтыя вось праблемы, пра эстэтычную канцэпцыю віленскай анталогіі і пра тое, якім чынам усё гэта вырашаюць нашы суседзі, палякі і літоўцы, якія нароўні з намі прэтэндуюць на засваенне віленскай спадчыны. Пачну з самой назвы гораду. У кнізе Сергея Панізніка ўжываюцца два варыянты – уласна беларускі «Вільня» і так званы афіцыйны «Вільнюс». Кажу так званы, бо ў кантэксце беларускай дзяржавы і нашага нацыянальнага адраджэння ён нічым не апраўданы і выкарыстоўвацца не мусіць. Такая назва старой сталіцы з'явілася ў БССР у 1939 і носіць чыста каланіяльны характар. Акурат у 39-м Сталін вырашыў, што Вільня будзе не беларускай і не польскай, а літоўскай. Гэта значыць, што і беларусы, як і іх старэйшыя браты-расейцы, мусяць сваю старадаўнюю сталіцу, апетую ў вершах найлепшых сваіх паэтаў, называць на літоўскі манер – Вільнюс. Такую назву гораду прынялі ўсе народы, якім гэты горад генетычна чужы. Палякі, да прыкладу, ніколі не адмаўляліся ад свайго наймення «Вільно». Зрэшты, і літоўцы ніколі не змянялі свае ўласныя назвы як Вільні, так і іншых беларускіх гарадоў. Гораднюю завуць «Гардзінас», «Наваградак», «Наўгардукас» і гэтак далей. І толькі мы з усіх народаў, якім належыць віленская спадчына, апынуліся сярод тых, якім яна не належыць. Гэта значыць «адмовіліся». Яшчэ можна зразумець, чаму мы гэта рабілі за савецкім часам пад прымусам, але сённяшняе адмаўленне добраахвотнае. Генетычнае паходжанне выразна бачнае ўжо нават у паводзінах гэтых двух словаў – «Вільня» і «Вільнюс». Першая, ці то рахманая, ці настолькі затурканая, што ніяк не праб'ецца ў сучаснасць і не стане афіцыйным. А вось другое, па-ранейшаму агрэсіўнае, драпежнае, захопніцкае – Яно для нас нават не літоўскае, а расійскае, маскоўскае, крамлёўскае. Паважаны Іван Шамякін без ніякае задняе думкі піша, што Янка Купала і Чурлёніс жылі ў адным доме ў Вільнюсе. А жылі ж яны там, калі яшчэ слова такога не было – Вільнюс, і калі самі літоўцы называлі горад Вільняй. Да чаго гэтая агрэсія прыводзіць вядома? Да адчужэння. І няма нічога дзіўнага, калі беларускі школьнік задумляецца над пытаннем, якой гэта трасцы Скарына друкаваў свае кнігі, Каліноўскі падымаў паўстанне, а нашаніўцы выдавалі першую газету і ўсё ў тым Вільнюсе. А Вільнюс той у пашыраных уяўленнях Прыбалтыка. Ці то Літва, ці то Латвія, невядома дзе. Дарма, што насамрэч 180 кіламетраў ад Менску, бліжэй за любы беларускі абласны цэнтр. Зусім шчыльна да праблемы назвы прымыкае праблема савецкай спадчыны. Не думаю, што сучаснага школьніка прывабіш расповедам пра камсамольскае юнацтва, шчымлівую дружбу Максіма Танка з Альбінасам Жукаўскасам ці жывую плынь братэрства у чыста савецкім стылі. Ды і навошта, калі Вільня была і застаецца для беларуса найперш горадам таямніцаў? А ў кантэксце «Ялейная дружбы» як раскажаш пра дзікунскія казачыя набегі, пра голы брук на месцы магілы Кастуся Каліноўскага або пра загадкавае забойства Францішка Аляхновіча ў часе мінулай вайны. І самае галоўнае, як выхаваеш у беларуса адчуванне таго, што гэта і ягоны горад. Аднак вернемся да савецкіх тэкстаў. Цэлы пласт такіх твораў распавядае пра камсамольцаў на лукішках, пра бальшавіцкія атакі, рэвалюцыйны парыў і падобнае, што наўрад ці будзе сённяшнім школьнікам успрымацца адпаведна з жаданнямі колішніх аўтараў. Тут сама і падкрэсленая бесканфліктнасць. Падкрэсленая, бо сапраўдныя перыпетыі адыходу Вільні да Літвы ў гэтым кантэксце ніяк не праглядаюцца. Гэта адна пастка. Другая, у савецкіх тэкстах замоўчваецца вялікае мноства віленскіх імёнаў, падзеяў і адрасоў, абсалютна важных для нашай культуры. Трэцяя пастка ў тым, што сучасны ўкладальнік ўсё адно выступае цэнзарам для савецкіх твораў. Вось чаму, да прыкладу, ніколі не патрапіць у падобныя анталогіі верш Уладзіміра Дубоўкі «Камсамолка Ганна» або «Сёмая гадавіна» Паўлюка Труса з яе ўтапічнай сусветнай рэвалюцыяй.
«Прыйдзе час, і пад сцягам свабоды павянчаецца з Нёманам Вісла, і над Вільняй заззяе пагодай, хай панурыя хмары не віснуць».
Не трапляе ў анталогіі і рэвалюцыйны верш Міхася Чарота «Атаман». Не трапляе нават верш самога Янкі Купалы. Дарэчы, не абы які, бо Купала прысвяціў яго свайму паэтычнаму спарышу Якубу Коласу.
«Стуль паляцім мы да Вільні, дзе хлеб і соль дзялілі спольна, і ўсё агледзім вокам пільным. У Вільні, ўжо савецкай, вольнай».
Гэтыя прыклады я прывёў хоць бы для таго, каб паказаць, што вершаў, у якіх згадваецца Вільня, у беларускай літаратуры вельмі шмат. І, адбіраючы іх паводле эстэтычных прынцыпаў, мы найменей возьмем якраз савецкія спадчыны. Хоць гэткі падыход яшчэ не здымае праблему. Дзеля прыкладу прывяду страфу з хрэстаматыйнага верша Максіма Танка.
«Я гэты горад знаю з даўніх дзён, і кожны раз мне новыя старонкі, суровай былі адкрывае ён, запісаны на камні вежаў звонкіх. І я чытаю пыльныя радкі, у якіх вітае светлы дух скарыны, і ўстаюць мінулыя векі, і слаўныя краіны гадавіны. Вось абеліск узняўся, як прамень, над Чарняхоўскім, над магілай паўшых. І словы Сталіна палаюць ноч і дзень аб дружбе брацкай і аб славе нашай».
Ясна, што пасля 20-га з'езду Танк не мог пакінуць у вершы Сталіна. Час быў такі. Але сёння мы бачым, што гэтыя радкі зусім не супярэчаць эстэтыцы ўсяго твору і кажуць нам пра тое, што стаўленне да паэзіі не мусіць дыктавацца зменамі ў кіраўніцтве ЦК КПСС або развалам СССР. І менавіта такі мусіць быць падыход да беларускай савецкай літаратуры – эстэтычны. Заўважыў, што ўсе вершы, якія гучаць яшчэ прагучаць у сённяшняй вострай браме, у зборнік «Бацькаўшчына» не ўвайшлі.